Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg sudi yangi tug'ilgan qizini paketga solib daryoga oqizib yuborgan O'zbekiston fuqarosini 3,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Sankt-Peterburgning Kalpino tuman sudi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 106-moddasi yangi tug'ilgan chaqaloqni ona tomonidan o'ldirishda nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topilgan NHga nisbatan hukm e'lon qilindi, deyiladi xabarda. Sudning aniqlashicha 2021-yil 20-sentabr kuni NH Kalpino shahrida joylashgan Ishora daryosi qirg'og'idagi Valadar maydonida qizini dunyoga keltirgan. Qiz sog'lom tug'ilgan. Unda hech qanday nuqsonlar aniqlanmagan. Ayol hech qayerga tibbiy yordam olish uchun murojaat qilmagan. Aksincha, yangi tug'ilgan chaqaloqini polietilen paketga solib, tugun bilan bog'lab, bolaning kislorod ta'minotini uzib daryoga uloqtirgan. Ayol paket daryoning sayoz joyiga tushib qolganini ko'rib, suvga tushgan va bola solingan paketni daryoning o'rtarog'iga uloqtirgan. Shundan so'ng jinoyat joyini tark etgan. 2 kundan so'ng chaqaloqning jasadi topilgan. 1 hafta o'tib esa qotillikda gumon qilinib, NH qo'lga olingan. Ayol o'z aybini tan olmadi, faqat yonidagi qaychi yordamida bolaning kindik qismini kesib tashlaganini tasdiqladi. NHning so'zlariga ko'ra, u og'riqdan hushidan ketgan va uyda uyg'ongan. Xonadoshi chaqaloqning otasiga bola tug'ilgani haqida xabar bergan. Qanday qilib bola daryoga tushib qolganini tushuntira olmadi. Qilmishidan tavba qildi, deyiladi xabarda. Ma'lum bo'lishicha, ayolning marhum qizidan tashqari yana 2 nafar farzandi bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.